وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
E dizem, mas e se um sinal de Allah lhes fosse revelado? Diz, certamente Allah tem o poder para enviar um sinal. E ainda, a maioria deles não entende.